La Cumbre jauregia estatuaren biktimak aitortzeko gune bihurtzea proposatu dute. Xavier Martin. Talde memorialistek proposamen bateratu bat plazaratu dute talde parapolizialek eta estatuko segurtasun indarrek Euskal Herrian egindako giza eskubideen urraketa larriei buruzko memoria leku bihurtzeko Donostiako La Cumbre jauregia. Proiektu horren bultzatzaile dira Egiari Zor, Arantzadi, Argituz, Mikel Zabalza Herri Ekinaldia, Berridatzi Elkartea eta Gosean Lasa eta Josi Zabalaren senideak. Ikerketarako eta biktimen aitortzarako eta erreparaziorako gunea izango litzateke, baina, batez ere, divulgaziorako gunea jaso dute proiektuaren txostenean. Memoria demokratikoari buruzko urriaren 19ko 20/2000 eta 22 legeak jasotzen du Espainiako gobernuak Donostiako udalari emango diola La Cumbre jauregia. Eta talde memorialistek bertan ahalik eta proiekturik inklusiboena egiteko proposamena ezagutarazi dute gaur iluntzean xehetasun handiz landua. Estatu indarkeriaren biktimen tipologiarako proiektua da, azaldu du Pilar Garaialde memoria osoa elkarteko kideak. Ekarpen bat egin diete, modu horretan, behin betiko proiektua diseinatzeko ardura duten erakundeei erantsi duenez, hau da, Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Donostiako Udalari. Haiek ezagutzen dute jada proiektua, 2023ko maiatzean aurkeztu baitzieten. Proposamen horren funtsezko oinarria zera da. Lasa eta Zabalaren baiketak, torturak eta hilketak izandako eragin sozial eta politikoa Espainiako estatuak erabilitako motivazio politikoko indarkeriaren paradigma gisa. Gosean Lasaren arreba Axun Lasak adierazi du baduela esperantza erakundeek aintzat hartuko dutela proiektua. Estatuaren biktimok gure etxea behar dugu, leku goxo bat non errespetatuak izango garen, bizilagunekin ditugun harreman honei eutsiz, beste biktimak bai baitaude. Publikoaren artean egonda, adibidez, etaren biktima Maixabel Lasa. Erantzi du zenen goxo hartu zituen Donostiako alkate Eneko Goiak ere proiektua azaldu ziotenean. Josi Zabalaren lehengusu Igone Azpirozek berriz eskatu du proiektua bere horretan onartzeko erakundeek Donostiako jauregi hori beste zerbait bilakatu gabe. Axun Lasa eta Maixabel Lasa elkar besarkatzen gaurko ekitaldian. Jon Urbe/Foku. Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzak jada igorri dio Espainiako gobernuko memoria demokratikorako estatu idazkaritzari eraikin hori memoria demokratikorako gune bihurtzeko beren proposamenaren zirriborroa. Hartan, besteak beste Lasa eta Zabala auzia gogoratzeko espazio bat sortzea jaso dute. La Cumbre jauregia 1944an eskuratu zuen Espainiak, frankismo betean, eta 1983an, barne ministerioari eman zioten. Eskualdaketa egin eta 4 hilabetera, Guardia Zibilak eraikin horretako sotoan baiturik eduki zituen Jose Antonio Lasa eta Jose Ignacio Zabala, eta bertan torturatu zituzten. Enrique Rodríguez Galindo komandantearen agindupean aritu ziren, Julen Elgorriaga gobernadore zibilaren onespenarekin Espainiako justiziak ebatzi zuenez. Ondoren, biktimak Alakantera herrialde katalanak eraman zituzten eta han hil zituzten tirokatuz. Hilotzak 1985eko urtarrilaren 20an aurkitu zituzten Busot udalerriaren Alakant inguruko hobi batean, baina 1985eko martxora arte ez zituzten identifikatu. La Cumbreren nondik norakoak esplikatu ditu bideokonferentziaz Jose Antonio Martin Pallin Espainiako auzitegi goreneko epaile ohiak. Kontzientzia sortu. La Cumbrerako proposatutako proiektuaren ibilbidearen helburu nagusia memoriarako, aitortzarako, emoziorako, bizikidetzarako, hezkuntzarako eta gogoetarako gune bat sortzea da. Mikel Zabalza Herri Ekinaldiko kide Jose Ramon Zapirainek esplikatu duenez. 1960-1983 arteko aldi historikoa hartuko luke, aurreko eta ondorengo urtei ere erreferentzia eginez. Hortik abiatuta, helburu zehaz batzuk planteatzen dira, esaterako, diktadura frankistan eta trantsizioan estatuak, estatuko segurtasun indarrek eta talde parapolizialek egindako krimenei buruzko kontzientzia sortzea. Memoria historikoaren eta oraintzuko memoriaren bidez, Berta Gaztelumendi EHUko ikerlari eta zinemagileak helarazi duenez. Txostenak jasotzen du beste xede batzuk direla, besteak beste. Aldi historiko horretan gertatutako giza eskubideen urraketa guztien egia ezagutaraztea, diktaduren basakeria eta errepresioa erakustea, giza eskubideak eta bakearen kultura bultzatzea belaunaldi berrien artean. Gorroto delituak prebenitzeko eta bisitaria interpelatzea indarkeriaren aurrean gogoeta eta jarrera aldaketa sustatzeko. Horiek horrela, proiektuaren egileek haren edukiak zehaztu dituzte, esaterako, erakusketa iraunkorrak osatzeko proposamenak. Lehena, frankismoaren eta trantsizioaren memoriari buruzkoa litzateke, Gaztelumendik azaldu du Europako Kontseiluak adierazi zuela Espainiako estatuan sistematikoki gertatu zirela desagertze behartuak exekuzio extrajudizialak. Atxiloketa arbitrarioak, kontzentrazio esparruetako politikak, lan behartuak, torturak, bortxaketak eta jaioberrien baiketa masiboa. Hori guztia islatzeko litzateke erakusketa iraunkor nagusia eta eduki tematikoen artean leudeke besteak beste fusilamenduak, desagertuak, talde parapolizialek, tartean GAL, BVE eta AAA, eta estatuak eragindako heriotzak, tortura, baiketak eta aurren lapurreta. Gainera, beste erakusketa iraunkor bat ere proposatzen du proiektuak. Giza eskubideekiko konpromisoaren eta aniztasunarekiko errespetuaren garrantziari buruzkoa. Horrez gain, aldi baterako erakusketak egiteko erabiliko litzateke etxearen beste areto bat giza eskubideekin lotutako gai espezifikoak lantzeko. Era berean, divulgazio eta pedagogia zerbitzuak ere aintzat hartzen dituzte memoria gunerako, baita biktimentzako harta psikosoziala ere. Biktimen etxea. Talde memorialistek uste dute La Cumbreren esanaia sakonki aldatzeko prozesua ezin dela mugatu jauregiaren eraikinera, eta inguruko eremua ere eraldatu egin behar dela. Proiektuaren txosten zabalak dio aintzat hartu behar dela zer imaginario kolektibo dagoen La Cumbreri buruz. Gotorleku irisgaitza, bunkerizatua, arresiz, alambreesiz eta kameraz inguratua. Irudi hori eraldatu egin behar da. Axun Lasak erabateko buelta emateko beharraz hitz egin du, leku hori estatuaren biktimon etxe bihurtu dadin, gaur egun amesgaiztoa baita, Azpirozek garbi asko plazaratu duenez.